Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja. Vašoj pažnji danas preporučujemo sadržaje Riznice znanja koju ćemo za koji trenutak zajedno otvoriti. I ovaj put pripremili smo nekoliko zanimljivih tema, pa ako ostanete uz program Radija Republike Srpske, moći ćete slušati sljedeća pripovjedanja. Govorit ćemo o životinjicama sivog krzna, dugačkih ruku, kratkih nogu sa vrlo dugim i oštrim kandžama koje im služe za lako penjanje i držanje na drveću. Aktivne su noću, a danju spavaju čak po 18 sati. Nastanjuju Australiju. Nadamo se da vam je ovaj opis nagovijestio da smo minute današnje emisije posvetili koalama. Rtajski čaj i čubar su biljke za iz iste porodice satureja koje se vjekovima koriste kao moćno sredstvo u borbi protiv infekcija. U rubrici Herbateka saznaćemo na koji način se pravilno upotrebljavaju, doziraju i sa kojim biljkama se najbolje kombinuju. Čućemo i zašto dolazi do promjene godišnjih doba. Biće riječi i o Albertu Schweitzeru, ljekaru koji je kako u svjetsku istoriju, tako i u ljekarsku praksu, snažno utisnuo pečat humanosti, a čovječanstvo do vijeka zadužio devizom poštovanje za život. Pozivamo vas da ostanete s nama i narednih 35 minuta. Riznica znanja. Od ovog trenutka putujemo u Australiju, gdje ćemo upoznati male neobične životinje koale. Žive visoko u krošnjama eukaliptusovog drveća, čije lišće im je isključivo jedina hrana. Vjerovali ili ne, koale i ljudi imaju jednu zajedničku karakteristiku koja će vas sigurno iznenaditi. Naime, ovi umiljati torbari koji većinu svog života provedu mirno žvaćući eukaliptusovo lišće imaju otiske prstiju koji su potpuno jednaki ljudskim otiscima prstiju. Još zanimljivih podataka o koalama reći će nam biolog Ana Ćurić.
Za koale ljudi često misle da je u pitanju vrsta medvjeda, ali one, iako liče na male medvjede, srodniji su kengurima, te kao i oni svrstavaju se u torbare. Stanovnici su istočne Australije i žive visoko u krošnjama eukaliptusa gdje provode skoro čitav život. Krzno koala je sivo, ponekad sa malo bijele dlake. Glava je dosta krupna, sa široko razmaknutim ušima, istaknutim očima, te širokim, tupim i crnim nosom. Koala ima dugačke ruke i kratke noge sa vrlo dugim i oštrim kandžama za lako penjanje i držanje po drveću. Gotovo pa da i nema rep. Odlično se penju uz drvo i mogu sa lakoćom da preskaču sa drveta na drvo. Njihove oštre kandže dozvoljavaju im da se drže za grane dok spavaju. Snažni udovi, oštre kandže, hrapavi jastučići na šapama, te prvi dugi prst prednjih udova koji su postavljeni nasuprot jedan drugom omogućavaju koalama lako kretanje i pridržavanje na granama. Otisak prstiju koala je čak vrlo sličan otisku prstiju kod čovjeka, čak i pod elektronskim mikroskopom bilo bi teško razlikovati ova dva otiska. Glavna hrana su im listovi eukaliptusa i voda. Većina koala će pojesti malo manje od kilograma listova eukaliptusa dnevno. Eukaliptus i njeno ulje sadrže toksine od kojih bi većini životinja pozlilo, ali ako bi ih pojeli. Ipak, koale imaju posebni digestivni sistem koji im dozvoljava da filtriraju te izbace toksine iz organizma. Potrebno je mnogo vremena i energije da bi se taj digestivni proces nastavio. Zato većina koala se hrani noću i spava i do 16 sati dnevno. Možda se čini da su koale lijene ili samo spavaju na drveću, ali one zapravo se odmaraju i na taj način vare hranu. Životinje su obično teške između 9 i 14 kg, a narastu i do 70 cm. Ne postoje tačne informacije o životnom vijeku koala, ali se zna da koale u zatočeništvu mogu živjeti od 15 do 20 godina, s tim da ženke mogu poživjeti do 20 godina, dok mužjaci uglavnom do 13 godina. Koale žive u grupama, stoga imaju potrebu za stalnim međusobnim komuniciranjem, te ćemo rijetko sresti jedinke koje žive solitaran način života. U sezoni parenja ove životinje se dozivaju rikanjem. Dominantni mužjaci pare se sa više ženki u odnosu na mlađe mužjake. Koale imaju takozvane torbice gdje se razvijaju njihovi mladunci i nakon 35 dana trudnoće mladunče ispuza u torbu gdje sisa mlijeko majke narednih 6 mjeseci. Novorođene koale nakon pomenutih 35 dana veličine su gumene bombone. Oni su rođeni slijepi, bez dlake i bez ušiju. Nakon 6 mjeseci mladunče će biti dovoljno staro da izađe iz torbice majke i da boravi na njenim leđima. Iako nestvarno, prva čvrsta hrana mladunca predstavlja majčin izmet koji sadrži mikroorganizme koji su korisni za varenje hrane i za jačanje imuniteta. Njihov okrugao, debeo izgled u kombinaciji sa mekanim krznom daje im umiljat izgled, ali što nije baš i slučaj. Iako djeluju pitomo, pogotovo divlje populacije jako su agresivne, gdje svoju agresiju ispoljavaju ugrizima i grebanjem. Nekada su milioni i milioni koala naseljavali Australiju, ali ipak 1920. godine ljudi su počeli da ih love zbog krzna. Danas su koale zaštićena vrsta u Australiji, ali još uvijek im prijeti opasnost od domaćih pasa, od velikih ptica grabljivica, bakterija hlamidije, automobilskog saobraćaja te sječe drva eukaliptusa. Danas stručnjaci procjenjuju da na svijetu postoji oko 100.000 koala.
Riznica znanja.
Herbateka.
Rtanjski čaj i čubar su biljke koje se vjekovima koriste kao moćno sredstvo u borbi protiv infekcija. U nastavku saznajemo na koji način se pravilno upotrebljavaju, doziraju i sa kojim biljkama se najbolje kombinuju. Čubar i rtanjski čaj, odnosno vrijesak, kako ovu biljku zovu u Hercegovini, sadrže veliki procenat etarskog ulja. Jedinjenja timol, a posebno karvakrol, imaju snažno antiseptičko dejstvo, pa se zato i čubar i rtanjski čaj koriste kao provjereni narodni lijek za infekcije organa za varenje, bolove u želucu i crijevima, protiv nadutosti i gasova. Baš zahvaljujući karvakrolu, ove biljke se sasvim opravdano upotrebljavaju u liječenju helicobakterije. U tu svrhu može se piti čist čaj od čubra ili vrijeska u kombinaciji sa kantarionom i vranilovom travom. Svakog dana piju se 3 šolje nezaslađenog čaja pola sata prije jela. Čaj od čubra bez šećera se preporučuje dijabetičarima jer značajno smanjuje osjećaj žeđi karakterističan za ovo oboljenje. Pomaže i kod bolesti jetre i žuči, upala i ranica ustima, kao i za smirivanje razdražljivosti i nervoze. Čubar i vrijesak su odlični i kao začini koji jelima daju ukus koji posjeća na biber i miris koji liči na majčinu dušicu. Naime, majčina dušica, vranilova trava i origano također u svom etarskom ulju sadrže timol i karvakrol, pa su ove biljke veoma kompatibilne. I rtanjski čaj i čubar sa uspjehom se koriste kod respiratornih infekcija protiv kijavice i astme. U kombinaciji sa zovom i miloduhom preporučuju se kod upornog i snažnog kašlja. Ove dvije biljke su oprobano narodno sredstvo za liječenje urinarnih infekcija, posebno onih izazvanih ešerihijom. U tu svrhu pije se čaj od čubra ili vrijeska ili od kombinacije ove dvije biljke u koji se tokom kuvanja doda šaka suvih brusnica. Protiv bolova u stomaku izazvanih helikobakterijom možete pripremiti čaj za koji vam je potrebno po 50 grama čubura, kantariona i vranilove trave. Sve biljke pomiješati te jednu supenu kašiku dobijene mješavine preliti šoljom ključale vode. Promiješati, poklopiti i ostavite da stoji 1 sat. Procijediti i piti pola sata prije jela nezaslađeno. Piju se 3 šolje na dan.
Riznica znanja.
Uz pomoć meteorologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske Igora Kovačića saznaćemo zašto dolazi do smjene godišnjih doba. Udobno se smjestite jer odgovor stiže za koji trenutak.
Ova tema je poznata većini naših slušalaca budući da se izučava i u redovnoj nastavi. No nije loše podsjetiti se glavnih faktora smjene. Zbog zemljine revolucije, kruženja oko sunca i nagnutosti njene ose u odnosu na ravan rotacije, u toku godine se mijenja količina toplote koju dobijaju pojedini dijelovi njene površine. Sunčevi zraci tokom godine padaju pod različitim uglom na zemljenu površinu, pa je i različito zagrijavanje. Zagrijavanje je veće što je ugao upada sunčeve zrake veći. Sa pomenutom količinom toplote dolazi do smjene godišnjih doba, kojih ima 4. Proljeće, ljeto, jesen i zima. Svako godišnje doba karakterišu posebne klimatske odlike koje zavise od položaja Zemlje u odnosu na Sunce. Ona nisu podjednako izražena u svim krajevima. U tropskim krajevima postoje 2 godišnja doba, kišno i sušno, u pustinjama je vječno ljeto, dok je na Arktiku i na Arktartiku vječna zima. Na južnoj zemljinoj polulopiti godišnja doba suprotna su od onih na sjevernoj. To znači da kad na sjevernoj zemljinoj polulopti počinje proljeće, odnosno ljeto, jesen ili zima, na južnoj počinje jesen, odnosno zima, proljeće i ljeto. Najadekvatnije su godišnja doba izražena u umjerenim širinama. Mada zbog klimatskih promjena i porasta Globalne temperature u posljednjim dekadama i karakter vremena se dosta izmijenio u pojedinim godišnjim dobima. Pogledamo podjelu godišnjih doba prema kriterijumima. Postoje dva kriterijuma, astronomsko, meteorološko, odnosno klimatološko. Za astronomski kriterijum proljeće počinje 21. marta, kad nastupa proljećna ravnodnevnica i traje do 21. juna. To je dan ljetnog solsticija, odnosno ljetna dugodnevnica. Od 21. juna traje ljeto i završava se na dan jesenje ravnodnevnice koja nastupa 23. septembra. Od tog dana ulazimo u jesen kada dani postaju kraći i proteže se u svom trajanju do 21. decembra. To je dan zimskog solsticija, odnosno najkraća obdanica. Tada počinje zima, a svakim danom dani postaju polako duži sve do 21. marta kada je dan ponovo jednake dužine, kao i noć. Od tada ciklus se ponavlja. Dakle, da Zemlja kao planeta nije nagnuta prema osi vrtnje, ne bi bilo promjene dužine dana i noći, promjene osunčanjavanja, a samim tim ni godišnjih doba. Godišnja doba su prema meteorološkom kriterijumu podijeljena striktno po mjesecima i to tako što svako od njih traje po 3 mjeseca. Međutim, ta podjela vrši se iz praktičnih razloga, radi obrade i analize meteoroloških podataka na osnovu 4-godišnja doba jednakog trajanja. Podjela doba prema meteorološkom kriterijumu, iako je praktična, nikako ne odgovara stvarnom stanju, to jest raspodjeli temperature na godišnjem nivou. Klimatološki kriterijum određen je kombinovanjem kretanja srednjih dnevnih i maksimalnih temperatura po mjesecima u godini za dato područje. Zbog toga godišnja doba ne traju podjednako, kao što je to slučaj u podjeli prema astronomskom i meteorološkom kriterijumu. Već postoji jasna podjela na 2 osnovna, ljeto i zima, i 2 prelazna, proljeće i jesen, godišnja doba. Ovdje je važno naglasiti da je podjela prema klimatološkom kriterijumu najrealnija, najkvalitetnija i najrelevantnija za ocjenu godišnjih doba jer je određena na osnovu kretanja temperatura u sklopu njihovog analiziranog godišnjeg toka. Ali tu se javlja i potencijalni problem koji je vezan za klimatske promjene koje mogu usloviti i promjenu ovih temperaturnih kriterijuma.
Riznica znanja.
Vrijeme je i da naša saznanja dopunimo o životu i djelu Alberta Schweitzera, dobitnika Nobelove nagrade. Nobelovu nagradu za mir dobio je 1953. godine, ali teško bi moglo da se odredi u čemu je bio najbolji. U muzici, bogoslovlju ili medicini. Rođen je u luteranskoj porodici u Kaisersbergu u Alzasu, tada u Njemačkom carstvu. Otac, luteranski pastor, učio ga je da svira orgulje u crkvi koju su za službu nedjeljom dijelili protestanti i katolici. Rastao je u ovom izuzetnom okruženju s dubokim uvjerenjem da hrišćanstvo uvijek treba da radi na jedinstvu vjere i svrhe života. Kao 15-godišnjak već je svirao orgulje, 1899. je diplomirao bogosloviju u Tübingenu, a potom i filozofiju na Sorboni. Dok je bio u Parizu, odlučio je da na muzičkom konzervatorijumu upiše studije orgulja, a širom Europe njegova izvođenja Bachovih dijela, kao i dvotomna studija o Bachu, bile su majstorska dijela. Stizao je i da gradi i popravlja orgule gdje god je to bilo potrebno. Slavan i bogat, u 30. je otkrio nov smisao života. U novinama je pročitao poziv Društva evangelističkih misija za jednog ljekara u Africi i upisao medicinu. I tokom studija držao je koncerte i tako prikupio novac za lijekove i opremu i kartu za Afriku. Umjesto propovjedi odabrao je sopstveni hrišćanski trud. Ostatak života proveo je u Lambareneu, selu na rijeci Ogove u Francuskoj ekvatorijalnoj Africi, gdje je između 1913. i 17. godine izgradio bolnicu. Sa suprugom je doputovao s plavom, sa sve klavirom i dodatnim pedalama da zvuči kao orgulje. Prvu ambulantu napravio je od ruševnog kokošinjca i za ljude i za životinje. U prvih 9 mjeseci on i supruga pregledali su oko 2000 ljudi, liječeći svakovrsne rane i čireve, dizenteriju, malariju, sifilis, lepru, spavaću bolest. Kao sumnjivi Nijemci u francuskoj koloniji 1917. godine su morali da odu, između ostalog i zbog tropske anemije koju su oboje stekli neumorno radeći 4 godine. Vratio se 1924. s još nekoliko ljekara i sestara, a počeo je da obučava i domaće stanovništvo i poboljšava bolnicu. Misionarsko-medicinski rad u Africi Schweitzer je objašnjavao kao odgovor na poziv Isusa da postane ribar ljudskih duša, ali i da skine sa sebe dio krivice zbog vijekova kolonijalne vlasti Evropljana. Još 1905. prije nego što je iko znao da će otići u Afriku, rekao je: "Pomislite na strahote koje smo nanijeli ljudima, koje smo podčinili, kako smo ih sistematski upropaštavali alkoholom i svime drugim. Desetkovali smo ih, a onda im jednim potezom pera uzeli zemlju i ostavili ih bez ičega. Za svako zlodjelo počinjeno u ime Isusa, neko mora da istupi i pomogne. Za svako ko je pljačkao, neko mora da daruje. Za svako ko je kleo, neko mora da blagosilja." Smatrao je da zapadna civilizacija propada jer je napustila svoj moralni osnov, poštovanje života dostignuto u doba prosvjećenosti. Poštovanje prema životima drugih trebalo je da postane najviše načelo i smisao čovječanstva. Novac od Nobelove nagrade dao je za bolnicu i stipendiranje mladih medicinara. Albert Schweitzer umro je 1965. U svojoj bolnici u tada nezavisnom Gabonu. Za svoj grob na obali rijeke Ogove sam je napravio krst. Danas fondacija s njegovim imenom godišnje stipendira oko 250 studenata iz Sjedinjenih Američkih Država i Afrike i svakog polja znanja povezanog s očuvanjem zdravlja. Svaki od njih provede 3 mjeseca godišnje na radu u bolnici u Lambareneu. Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.